Som dere ikke bare har gitt fra plattformen, men liksom fra det øyeblikk man kommer inn døra. Jeg føler det ikke sånn at jeg kommer fra en stor og travel menighet og har tilsidesatt noen øyeblikk her. Jeg ser det virkelig som en ære å få ha det vennskapet, den relasjonen. Vi deler også en del historie og røtter sammen. Min pappa var jo veldig god venn med, og selvfølgelig. Føles som det har skjedd noe siste året her, men det... Det har det ikke. Alltid vært en link der, og jeg synes bare det er virkelig et privilegium at dere har invitert meg og oss, og at vi får lov å være her og dele noe av det her herlige livet som vi tror på, og den nydelige kirka som vi tror på å bygge. Vi tror at i 2017 så er jeg mer overbevist enn noen gang om at menigheten, den lokale menighet, er verdens håp og redning. Uansett tilstand, uansett statistikk, uansett hva vi ser rundt oss, så har jeg virkelig tro på at den lokale menighet er hva vårt samfunn, vår oppvoksende generation og alle de menneskene omkring oss trenger. Så jeg tenker vi er her nå på disse dagene også, denne konferansen, ikke bare for å liksom få kanskje bare et fint øyeblikk her og nå når vi er sammen, men at vi også får med oss noe som skaper nye rytmer, nye tankeganger og en nye drømmer kanskje, og nye ting også som vi tar med oss i å fortsette å sette det avtrykket på stedene vi har representert. Men tusen takk for at jeg får lov å være her, og jeg måtte forsikre meg med Ingar. Du er sikker på at folk ikke blir lei av meg 3 kvelder på rad. Jeg blir lei av meg selv etter 2. Og Ingar, han var så raus som bare det og sa at, at det her blir veldig bra. I morgen skulle jo da vært vår svenske venn som forkynner her, og han en fantastisk kommunikator og formidler, så jeg har spart mitt beste budskap til i morgen kveld. Tenk, skal jeg være vikar for han da, for liksom da må vi... Så i kveld varmer vi opp. Neida, det blir, vi skal ha en herlig uke, men spre gjerne det, håper jeg å si. Jeg tror at vi skal ha en utrolig bra kveld i morgen også. Så inviter gjerne med noen og spre det rykte om at her er Gud på gang disse dagene. Nå kommer jeg rett fra, eller jeg har vært i Sverige i forrige uke, og det klart at det jo fantastisk med svenske kirker og svenske forkynnere, men det er noen ting som litt sjokkerende nå, for jeg var der nå sist, og da plutselig så drev de jo markedsført at neste søndag i kirken skulle de ha dop. Det var veldig sjokkerende, så det er jo på en måte trygges med de norske da. Nå, det betydde kanskje dop, fant ut etter hvert, men først så ble jeg sjokkert når de skulle ha dop søndag. Menigheten arrangerte dopkurs. Jeg lurte på hva slags kirke dette her sånn. Dopfest skulle de ha etterpå, og dopsamtal til hva slags sjelesorgere de har i kirka. Men da jeg virkelig ble rystet var når jeg skjønte, det var ikke denne kirken, men i andre kirker i Sverige så har de også barnedop. Det var det som sjokkerte meg mest av alt. Mens her på her vi nå i Oppland, så er det også sånn at dere har gjort inntrykk språkmessig på meg også. Dette vet Inga, jeg må nesten bare ta det før jeg skal ha noe på hjertet jeg skal formidle. Men det er faktisk sånn at rett som det i vårt hjem, så siterer jeg rett og slett opplandske utsagn, og det spesielt en ting, og det nå ber du om på Lena. Det har jeg en sånn, fordi det var en sånn situasjon hvor Inga sa til meg, var i en eller annen kontekst, hvor han forklarte at det var en gruppe på Lena som engasjerte seg en sak og ba for en viss situasjon, og sa ja, nå det litt sånn spesielt, så nå ber du om på Lena. Og det har for meg blitt liksom selve målstokken på at nå det litt dramatisk, nå det tid for fokus, nå ber du om. Trine, nå må vi dra, eller så kommer vi for sent. Vet nå, nå ber de på Lena, nå må du komme. Det. Så dere har gjort uslettelig inntrykk på meg. Så får vi se da, om det blir såpass bra dager her, at de kan begynne å be på Lena, for da vet vi, da er gjennombruddet rett rundt hjørnet. La meg dele med deg det som er på hjertet. Vi skal lese Matteus evangelium, kapittel 4, og vers 19-22. Og jeg har en overskrift som, du kan nesten velge litt overskrift, men man kan oppsummere det i dette her sånn, at det du plukker opp bedre enn hva du legger ned. La oss se I Matteus evangelium kapittel 4 og vers 19-22. Det du plukker opp, det vil si det som Jesus gir til deg, alltid bedre enn det som du eventuelt legger ned I din etterfølgelse av Jesus. Vi leser fra vers 19, Matteus 4, 19-22. Jesus sa til dem, til disiplene, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Jeg skulle ønske noen ganger kirkevekst var like enkelt, Ingar. Kom og følg. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Men da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus og broren Johannes. De satt I båten sammen med sin far Zebedeus og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte Jesus. Det to ting som skjer I de menneskene sitt liv, som blir attrahert av Jesus, og som bestemmer seg for å følge etter ham. Det ene at det noe de går fra, og det andre at det noe de går til. De går fra garnene sine, og faktisk det sånn, og vi trenger ikke liksom overbetone akkurat hva de forlot, men det står også at de forlot faktisk noen relasjoner her, forlot båten og faren og fulgte Jesus, så det noe de går fra, og det noe de går til. Og når det gjelder livet I Jesus, og det som Gud har for oss, og det Gud leder oss til, så det jo ofte sånn at mange mennesker, de kobler, og spesielt mennesker som ikke har hørt evangeliet, de tenker at det å være en kristen, det å bli en kristen, så tenker man mye mer på alle de tingene man må gå fra, enn hva det man faktisk går til. Men det et klokkeklart mønster I Bibelen, som jeg skal bygge litt på I dag, som virker på flere dimensjoner. Både for deg som en troende og vært det hele livet, for deg som fersk I troen, eller for deg som enda aldri har tatt et standpunkt eller opplevd Jesus. Så det et klokkeklart mønster. Og det sånn at når Jesus attraherer mennesker og inviterer mennesker inn, så inviterer han dem alltid til noe bedre enn det som de kommer fra. Hvis Jesus ber deg plukke opp noe, så det sånn at det alltid bedre. I Bibelen kalles det til og med et åk. Nei, åk I seg selv nesten et negativt ladet ord. Men Jesus sier at mitt åk lett. Det ganglig. Det lett å bære. Så det åket Jesus gir alltid bedre enn det åket du har båret til nå. De la fra seg garnene. De forlot faren og båten og fulgte ham. Det fungerer omtrent på den måten her. For jeg har jo tre barn på 3, 7 og 8 år. Jeg kommer innom de stort sett I hver preken jeg har. For jeg har funnet ut en ting. Og det at hvis Mikkel for eksempel, den minste, han 3 år, hvis han leker med noe som ikke bra, som farlig, eller som han ikke kanskje det tilhører søsknene, han skal ikke ødelegge det, så pleide jeg I min uvitenhet og I min uerfarenhet, så pleide jeg å komme omtrent som nei, 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 Mikkel, du må slippe den, slipp den, slipp den, slipp den. Og du vet, 10 av 10 ganger så fungerer ikke det. Faktisk så får det motsatt effekt. Han tviholder hardere på den enn noen gang. Vet, hvis jeg sier, nei, Mikkel, du må ikke leke med, legg den fra deg, så det litt sånn, han ser på meg, Thomas, ikke pappa, men Thomas, denne får du aldri. Det bare å gi opp, fordi, og vet du hva, sånn det med mennesker og religion også, all religion som sier, du vet, mennesker tror at det av og til hva det vil si å bli kjent med Gud. Nei, du må slutte med det, du må begynne å gjøre sånn, legg fra det, nei, det der farlig, begynn med sånn. Så det av og til som om mennesker nesten bare tviholder enda hardere noen ganger. Jeg sier ikke at man aldri skal konfrontere, eller advare, eller veilede og hjelpe mennesker, men den tonen, den på en måte, atmosfæren av nei, legg det fra deg, så det som om mennesket bare holder enda hardere. Men nå har jeg funnet ut et pedagogisk virkemiddel som fungerer. For det finnes en måte å få Mikkel til å slippe det som han ikke skal leke med, og det at jeg viser han noe som mer spennende. Jeg vet at dere som vært foreldre lenge, dere fant ut det nå, tenker dere. Men jeg har oppdaget dette at det gjelder bare å finne noe som man kan lokke med. Og det finns sikkert også noen sånne utdannede pedagoger som sier, nei, det der ikke korrekt å gjøre det hele tatt. Men dette funker I hvert fall hjemme. Så det som at hvis han leker med noe, så sier jeg, åja, du leker med den der, ja. Ja, ja. Det får være. Men se vad pappa har. Och så tar jag bara det mest attraktiva. Kom, se här, se det. Och då visst det är attraktivt nog, så är det inte mer, det är inte något krangel en gång om den tingen som han inte skulle ha, den bara slipper han. För han har nu sett det jag har och det är mer spännande så han går omedelbart efter det. Och du skönner när disciplinerna, det virkar nästan liksom lättvint, omedelbart slapp de garnen. Jag lurer lite på vad de garnen kanske egentligen representerade i livet. Tradition för dem kanske ett levebröd, en trygghet, rammer, säkerhet, kanske relationer. För jag menar i när du är en fisker så är det ett kollegium självklart, andra fiskare, du är i ett miljö, man kan säkert bara gjetta sig till allt vad de garnen representerade. Men det står inte i bibeltexten att de hade en lång emotionell kamp med sig själv med att lägga ifrån sig garnen. Det må ha varit något i Jesu ansikt och i hans invitation som var så attraktivt och så gott och så inbjudande och så tilltrekkende att det var inte en gång någon fight för dem att lägga ifrån sig garnen. Det var bara det där vill vi ha. Han vill vi följa efter. Det han har att ge, det är det vi vill gå efter i vårt liv. Vi la garnet ligga och så blev det inte mer liksom kamp om detta. Men du skjønner, genom hela Bibeln så ser du detta mönstret på olika måter att det är sån Gud leder också kirken och leder människor och sätter dig fri från det du är bundet av. Skjønner, når mennesker sitter fast i ting, i avhengighet, i tradition, i länker och bånd, i olika typer slaveri, så är det ofta så att vi blir så fokuserade på det vi ska bli fri från. Gud hjälp mig med detta här. Gud hjälp mig att sluta med sånt. Gud, kan du fixa upp den situationen? Men du skjønner, måten legedom och mirakler och under och tegn finner sted är ofta vid att Gud visar dig något som är så mycket bättre och starkare och ersätter det du bar på. Och när du fäster blicken på det Jesus inviterar till och inte fäster blicken bara på det du prövar att bli kvitt, så ska du se att Jesus ersätter alltid det med något bättre. Det är ett bibelvers som illustrerar det här väldigt gott. Efesbrevet kapitel 5 som kanske ofta blir citerat i en helt annan kontext än sån som detta här, men jag syns egentligen det här exemplifierar det på en fantastisk måte. Efesbrevet 5:18 säger drickter inte fulla av vin, står det. Drickter inte fulla av vin. Och du vet det, hade det varit punktum där så kunde det ju varit något som inte bara står i Bibeln, men det kunde varit något som en imam sa, drickter inte fulla av vin. Det kunde varit något som en andra hoppas si, människa med moral och etik sa, drick sig full, det är dumt. Och det är ju det står, drickter inte fulla av vin. Men jag är så glad för att i allt det som evangeliet förmedlar och måten Guds ord talar till oss, så är det aldrig ett punktum bara där. Drickter inte fulla av vin för vi avslöjar nästa setning. Ingen av er vet vad som står där, inte sant? För vi avslöjar nästa setning så finner du det mönstret igen och igen. Det står för exempel icke vara bekymrad för något, står det. Filipperbrevet 4:6. Men det är inte punktum. För där och jag måste försöka inte bekymra mig och jag måste och nu bekymrar jag mig för mycket. Nu måste jag försöka inte bekymra mig. Så står det: "Men la i alla ting deras bönämne komma fram för Gud i påkallelse och bön med tack." Du skönner, den texten visar ett alternativt liv som sätter dig fri från bekymring. Det är inte så att du måste kämpa med och pröva och kasta fram allt det här och så är klar för att gå efter. Nej, det är så att i ett liv i tillbedelse, i bön, i tacknämlighet till dessa tingene, så slipper bekymringen taket. Och här kommer det som är så nydligt, för det står drickter inte fulla av vin, men det isolerat sett, hvis det bara hade varit det budet på en måte, så är det inte så lätt att se skillnaden på Guds ord och på det som på en måte andra, vad ska jag säga, människor med bud eller regler eller andra religioner ville sagt. Men det är det som är så nydligt med evangeliet, är att den säger inte bara lägg ifrån dig garnet, den inviterar dig alltid till något bättre. Och det står drickter inte full av vin, men bli fyllt av anden. Det är ett enkelt princip, men för en nydlig måte att illustrera det på. Det är inte bara drickter inte full av vin, men det finns ett liv i den helige ande som är så mycket bättre än att vara avhängig av att rusa sig. Det är en glädje som är större av att finna livet i den helige ande än den glädjen som kommer av det första som står här. Och detta är inte ett inlägg i någon alkoholdebatt. Det är en helt enkelt evangelisk princip. Att Jesus inviterar alltid till något bättre. Vi har en vän i kyrka i en av våra avdelningar. Som fortalte nyligen sitt vittnesbörd om då han kom till tro på Jesus. Och han levde sån typisk norsk, Vad ska jag säga? Si? Jag har säkert både I storbyn och på bygda att det finns sted, men det typiskt norsk studentfestliv. Kjempespennende att höra om det gryne studentarbetet här. Det var bara helt nydligt. Men du vet, ett typiskt norsk studentliv som bestod av studier mandag, tisdag, onsdag, så begynte det så vitt med festingen på torsdag. Så var det full fest fredag, lördag, pröva att hämta sig en söndag, tillbaka på skolbänken mandag och så gick dagarna. Fram till sista 42 timmarna för examen, då var det full fokus. Men han beskriver själv hur det livet bara gick I en sån festcyklus. Nu är det inte så att alla norska ungdomar lever sån, men det är klart många gör det och han beskrev en sån livsstil. Så är han I en gudstjänst som säkert inte är så väldigt annorlunda som det vi är en del av akkurat nu. Han fortalte själv sin historia för några veckor tillbaka och fortelle hans första erfaring med nettopp det med att uppleva den helige ande. Och han säger han står I lovsang och tillbedelse som vi har gjort här idag. Och han upplever verkligen att bli fylld och mött av den helige ande. Att det livet träffar han. Och han upplever en och det är ju inte så när du är I den helige ande att du liksom försvinner och är I transe, men det är på något sätt det är ett sånt behag. Det är en sån en välduft av det, något som är så gott och så fredfullt och så gledesfullt. Så han beskriver den erfaringen och så säger han detta, för detta var för han egentligen fullt ut hade förstått det att han var blivit en kristen och hade tagit ett standpunkt. Han bara erfarte den helige ande. Så säger han, hvis detta är det de kristna upplever, så förstår jag att de inte har behov för att gå på fylla I helgene. För detta är bara så mycket bättre. Så mycket deiligare. Detta är den bästa rusen som finns. Och när mitt budskap ikväll är inte att nödvändigtvis att alla må bli beruset på nöjaktigt den måten av den helige ande, men det är bara så deiligt att se när evangeliet sätter människor fri. Inte vill bara säga, inte gör det, lägg fra dig garnet, inte bli full av vin. Men faktiskt säger Jesus aldrig lägg fra dig garnet. Det sker automatiskt när de ser invitationen I Jesu ansikt. På samma måte som uansett vad vi beveger oss utifrån, så är det så att den bästa vägen är att fästa blicket på invitationen I Jesu ansikt, bli fylld av den helige ande och det ersätter det som vi beveger oss fra. Ett par principer till. Det blir den första kvällen I höstkonferensen så ska jag ge dig lite sån stoff att tänka på. Så ska vi göra det enkelt och lättspisligt som bara det. Men Hebreerbrevet 7:19 beskriver egentligen hela frälseshistorien på akkurat denna måten. Du vet det, pastor Ingar, att vi I OKS har ju av och till varit känt för det som heter förkynnelsen av nåden. Alltså, och det är självklart inte något vi har monopol på, heldigvis. Det är på ingen måte. Men vi har av och till på en måte haft en märkelapp att nådens evangelium står högt I kurs hos oss. Låt mig bara bruka ett minut och 20 sekunder på att säga något om det. För det som är fantastiskt är att när Gud sätter dig fri från något, så står du aldrig tomhänt igen. Har du hört såna vittnesbyrd någon gång? Jag var på en gång så hörte jag ett sånt vittnesbyrd av en ex-kriminell och ex han hade levt ett ganska röft liv tidigare. Han skulle hålla sin fortelling då. Så han fortäller ju på ett ungdomsmöte och fortäller om sitt gamla liv och fortäller massa spännande grejer och om kriminella grejer och de var I gänger och de drev och stjal bilar och gjorde mycket sprött och galskap och så mötte han Jesus och så tackade han för sig och gick och satte sig. Det var liksom, ja, där slutade det. Men du skönner det är ju inte det kristna livet är, att det var allt det fæle du gjorde för och så mötte du Jesus och då stod du tomhänt igen. Och så är det heller inte med loven och bokstaven och nåden. Det är inte så att du blir satt fri från bud och regler och lov och träldom och religion för så stå tomhänt igen. Men liksom ja nu är vi heldigvis fri från. För många kristna vet ja kristendom det handlar inte om bud och regler. Nej, det handlar inte om bud och regler, men vad handlar det om då? För det är inte så att du är fri från bud och regler, så nu står du tomhänt igen. Jag är fri från loven, ja. Fantastiskt. Så här är jag. Humanist är jag blivit. Nej, du ersatte ju bokstaven med något helt annat. Nämligen du ersatte den med ett nytt liv där Jesus är Herre. Ett nytt landskap att bevega sig. Så fri från loven, fri från bokstaven, betyder att du står tomhänt och kan nå resten av livet, så lever jag som min egen herre. Nej, du har fått ett nytt landskap som är så mycket bättre och det är akkurat det Hebreerbrevet 7:19 säger. Det står nämligen loven förte inte något fram till fulländelse, men nu kommer något bättre. Ett hopp som gör att vi kan komma Gud när. Du känner igen i hela frälseshistorien, i allt Gud gör. Han inviterar människor till något bättre när han leder människor ut från något. Kvinnan vid brunnen. Vi har inte tid att läsa hela berättelsen, men detta är en kvinna som har 5 misslyckade äktenskap bak sig. Selv idag kunde det varit lite kontroversiellt, men desto mer den gången. En kvinna också med helt tydlig massa bagage. Helt tydligt att hon har en rastlöshet. Så hon har haft 5 män, men man kan på många måter säga att hon har levt ett moderne, rastlöst liv också sexuellt. Varit på jakt efter kärlighet, jakt efter bekräftelse, på jakt efter närhet, på jakt efter omsorg, på jakt efter allt detta här som hon har letat efter. Möter Jesus vid brunnen och Jesus säger, var är mannen din? Och hon säger, jag har ingen man. Och Jesus svarar genialt. Han svarar inte, nej det är sant för du har 5 misslyckade äktenskap bak dig, synderinna. Han säger, där talade du sant, säger han. För du har haft 5 män. Och den man du nu har är inte din man. Det är bara starten på historien, den ska jag inte dvela mer med nu. Det som är så nydligt med historien är att huska att denna kvinnan är på väg ut av något. Hon har en livsstil och en bakgrund och vanor och avhängigheter och något i livet som gör henne till en slave. Men hon letar efter något som kan fylla henne. Så kommer Jesus och ser tvärs igenom, och som den profeten Jesus är, så ser han bagagen hennes och ser synden hennes och ser livet hon har levt. Men likväl så är inte Jesus tillnärmning liksom omedelbart och exponera och konfrontera synden hennes. Men det Jesus gör är att han inviterar till att dricka av något nytt som är så mycket bättre. Och så säger han, den som dricker av det vannet jag vill ge, han ska inte törsta igen. När Jesus, för de står vid en brunn, och när Jesus säger den som dricker av det vannet här ska törsta igen, så tror jag Jesus snackar om mer än bara fysisk vann. Han snackar också om det livet hon lever. Du kommer till att törsta igen av de städerna du prövar att hämta kärlek från. Du kommer till att bli törst igen på bekräftelse på de städerna du letar efter bekräftelse från. Du kommer bara till att fortsätta. Man kan säga det samma om dricker inte full av vin, den samma på måte längslen efter en känsla eller en upplevelse vi kommer tillbaka när du dricker av den kilden. Men här är en kilde som slukar törsten, som gör något, som fyller dig upp på insidan. Jesus inviterar henne till något nytt som erstatter det hun befann sig i. Jeg vet det er et veldig enkelt princip, men det er fantastisk at når vi tenker på ditt og mitt liv, og på kirkene våre, at uansett hva vi behøver å bevege oss fra, både kanskje ting vi behøver å legge ned, som ikke nødvendigvis er synd og fæle ting, men ting som bare har utspilt sin rolle, ting som Gud vil lede oss videre fra, ting, garn som vi trenger å legge fra oss, eller det gäller andra byrder och ting som plager dig i livet, så finns det en invitation från himlen som alltid är in till något nytt och bättre och rikare och djupare och härligare. Det gäller hela det nya livet i nådens tidsålder. Så är det som du är inte, det kristna evangeliet är inte bara du är fri från bud och regler. Det kristna evangeliet är det finns en ny herre som slukker längslan, som slukker törsten, som inviterar dig till ett liv. Jag tror av och till, kära livets center, att av och till så är också kristna människors, troende människors största utfordring till att leva ut det fulla potentialet också i menigheten våra, är inte nödvändigtvis alltid upprör och motstånd mot Gud. Att människor lever i benektelse och ulydighet och nej, jag nekter att gå dit Jesus vill. Nej, det är heller problemet att man befinner sig lite i ingenmansland någon gånger. Bara bär över med mig här. Du skjønner, det største problemet er ikke opprør, men det er manglende bevissthet om hva de har blitt ledet til. Manglende bevissthet om hva de faktisk har fått. Hovedproblemet for kristne er ofte ikke at de er alt for verdslige, men de er alt for lite himmelske. De vet ikke hva de har fått. Har ikke fått innsikt i det håp de er kalt til, og hvor rik på herlighet hans arv er for de hellige. Og en ting er sikkert, Gud har ikke kalt deg til å leve i ett åndelig ingenmansland där du inte levde som för. Du är inte ens en, vad ska jag säga, synder i den förstand, men du är heller inte inne i det nya livet och går med han som herre och nyter de fulla frukterna av det livet som är Jesus. Gud kallar dig till och inte bara vite vad du har gått fra, men vad du har gått till. Egentligen finns det få ting som är mindre attraktivt än ett liv i åndelig ingenmansland. For jeg helt ærlig, du trenger ikke føle noe fordømmelse I det hele tatt. Men det litt sånn, hvis du først skal, og så skal jeg si det, hvis du først skal kunne argumentere for hvorfor vil du gå med Jesus, hvorfor være en troende, så jo det jeg har å fortelle om, jo ikke, ja, da slipper jeg å feste, da slipper jeg å gjøre sånn, da slipper jeg å være avhengig. Nei, det jeg har å fortelle om jo, at det finnes et liv, det noe nytt. Det ble en ny skapning, jeg vet hvem jeg ble gjort rettferdig. Jeg ble Guds barn. Ja, uansett hva mine biologiske foreldre gjorde eller ikke gjorde, så har jeg en far som alltid elsker meg. Det det jeg kalt til. Jeg får lov å være med på dyrbart oppdrag. Det en mening med livet mitt. Jeg får lov å tjene Gud. Jeg får lov å bety noe for andre. Jeg får lov å være del av et fellesskap. Det ikke bare alene, men sammen med Guds familie. Det alt det jeg invitert til. Ikke det veldig trist med kristne som vet alt de ikke skal, og alt de en gang ble fri fra, men som lever I et ingemannsland, litt som Svinesund. Har du vært der? Vi har handlet på Svinesund mange ganger, da ser det sånn her ut. Når vi handler på Svinesund, så vi veldig glad I Pepsi Max. Og det på Nordbysenteret Svinesund, 29,90. Det billig. Det veldig billig. Jeg ville bare legge det med en gang. Dere vel ikke så langt fra svenske grenser her heller. Og det... Men for meg så Svinesund liksom ingenmannsland, for du liksom ikke I Sverige. Du opplever liksom ikke svensk kultur, det bare nordmenn der. Du har svenske priser, men du heller ikke I Norge. For det skjønner du når du ser priserne, at du ikke I Norge. Så du liksom I et slags ingenmannsland. Og hør her, som kristen, så det ikke sånn at du ble kristen fordi du forlot verden. Og nå står du I ditt åndelige Svinesund og vet ikke helt... Nei, du kalt inn til et nytt land. Vet du at når Gud, Guds viktigste løfte til folket I Israel I det gamle testamentet, det tenker mange at det at de skulle bli fri fra slaveriet I Egypt. Det var Guds løfte. Gud hadde lovt, en dag skal dere bli fri fra slaveriet. Det var ikke hoveddelen av det løfte Gud ga til Israel. Dere skal bli fri fra slaveriet. Den viktigste delen av det løfte Gud ga til Israel at det finnes et nytt land dere skal innta. Det finnes et lovet land her. Og det samme gjelder alle livets områder. At Guds viktigste løfte til deg ikke slaveriet du ble fri fra, men det det nye landet du kalt til å steppe inn I og bevege deg inn I. Noen ganger så kan vi gå I faser der vi litt I ingenmannsland, også I kallet vårt, I retningen vår. Vi kanskje en gang innimellom, heldigvis ikke for ofte, så har man kanskje også I kirken opplevd å være innimellom I et ingenmannsland der vi vet hva vi kommer fra, vi vet hva vi har forlatt, vi vet hva vi ikke skal være lenger, men så har vi kanskje ikke fullt ut sett, men hva skal vi? Hvor vi på vei? Hvem vi egentlig? Du skjønner, Jesus og disiplene, de opplevde et sånt ingenmannsland når Jesus hadde dødd og stått opp fra de døde og for opp til himlen. For husk, Jesus inviterte de, og de forlot garnene sine. Men, vet du hva som skjer? Når de har gått med Jesus I 3 år, de har sett under og tegn og mirakler, de har sett mat mangfoldiggjøre seg på en mirakuløs måte I ødemarken, de har gått på vannet, og som oftest tok de båt, men de gikk på vannet. De har sett de utroligste ting, de har vært med på fantastiske ting. Vet du hva som skjer når Jesus farer opp til himmelen? Dette hva som skjer I Johannes 21,3. Da sier nemlig Peter, som den, vi kjenner jo Peter, disiplen, han kan være litt sånn humørsyk, og han sier, Simon Peter sier til de andre, jeg drar ut og fisker. Vi blir også med, sa de. Det her sånn tenåringssamtale. Jeg stikker og fisker, ass. Ja, jeg blir med, ass. Det liksom, de har gått med Jesus I 3 år. Skulle tro at de var klare, de hadde, hørt all Jesu undervisning, var klar for hva de skulle steppe inn I. Men hva det som skjer? I stedet så går de tilbake til garnene som de en gang la fra seg. Ikke det forbløffende hvordan det av og til skjer når vi litt desillusjonert? Når vi vet hva vi har forlatt, men vi har ikke fullt ut sett hva det som venter oss. Igjen Israel, de visste at de hadde forlatt Egypt, men når de enda ikke hadde helt sett Kanaan og det de skulle inn I, så ser du at de går I ødemarken, og hva det som skjer? De begynner å lengte tilbake til slaverien. Og det så forbløffende hvordan dette skjer også I menneskers liv. Etter å ha vært pastor I 11 år, så det sprøtt og gjør meg på en måte engasjert å se at mennesker som en gang forlot noe, bare fordi det ble litt tøft, eller litt turbulent, eller kanskje fordi enkelte ting ikke ble nøyaktig som de forventet, eller kanskje det til og med ble litt skuffet på noen, eller Gud forby litt såret, så det nesten som om man står og, plutselig så vender man tilbake til garnene man en gang la fra seg. Jeg har sett det samme med tradisjoner og gammeldagse tankemønster i kirken. Det mennesker som har inntatt nye steg, men samtidig så fant man ut at det nye og det spennende og det som var annerledes og det som Gud kalte oss til å fornye, det var samtidig ikke bare fryd og gammel. Det var litt utfordringer, og så ser man av og til mennesker rusler tilbake til det som de en gang forlot. Ja, det var tryggest med det vi gjorde der. Det var tryggest med sånn som det var før. Det tryggest med tradisjonene. Det tryggest å gjøre det sånn. Men vet du hva? Noen ganger når vi befinner oss i det ingenmannslandet, så det sesongen for å stole på Gud. Det sesongen for å stole på han og lære og lytte og forstå at ingenting skal bringe meg tilbake til garnen jeg en gang la ned. Enten gamle uvaner, gamle tankemønstre, gamle relasjoner. Vet ikke om du har sett det som pastor gjennom så mange år, Ingar. Av og til at mennesker som kanskje også kom ut av et miljø eller kom ut av noe, så kommer de inn i en tøff sesong. Det litt turbulens, litt kanskje. Alt ikke bare fryd og gammel. Så oppsøker man det gamle miljøet man en gang var veldig takknemlig for å komme seg ut av. Og det er på en måte nesten på, altså et psykologisk fenomen, men det også et åndelig fenomen, hvor om noen skulle befinne seg i et sånn ingenmannsland, så er mitt enkle ord å stole på at det Gud kaller deg til, alltid bedre enn det du kommer fra. Og også for oss som kirken, når han kaller oss til å ta nye steg og fornye oss, og kanskje steppe inn i noen løfter og noen drømmer og ting som gjør at man må, vet, av og til nedkjempe et par fiender langs veien. Det måtte Israel på vei inn i det nye landet. Og av og til når man møter på det, så tenkte man, nei, men jeg hadde ikke ventet at det skulle bli litt, at vi måtte kjempe for dette her. Ikke gå tilbake til det trygge Egypt, eller det trygge slaveriet, eller det trygge som man en gang forlot. Stol på at det Gud har for deg godt. Du vet det verset her, som et av de sånn veldig populært vers å sitere, som en sånn enkelt versoppmuntring. Dette sånn bilklistermerke bibelvers, som du kan ha på stødfangeren og sånn. Men ordspråkene 23 og 7, det ikke det? Unnskyld, nå blander jeg. Jeremia 29:11. Hør på deg, så sier Gud til Israel gjennom profeten, så sier han, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker, jeg vil gi dere fremtid og håp. Det et nydelig vers, men vet du, sammenhengen dette verset kommer, det en situasjon hvor Israel i eksil. De i Babylon. De hos fremmede. De i noe som uvant. De i noe som fryktelig utradisjonell for dem. Hjemme i Jerusalem, der har de tempelet, der har de tilbedelsen, der har de tradisjonen sin, der har de kulturen sin, der har de røttene sine, historikken sin, der alt det som dyrebart, og det som gir gode minner, og det som til og med litt sånn nostalgisk, alt det finnes i Jerusalem. Derfor så kommer det falske profeter og sier, det skal returnere til Jerusalem. Men så kommer den sanne profeten og sier, nei, dere skal være her i Babylon. Dere skal etablere dere. Dere skal få barn her og barnebarn og plante hus og vingård og så. Det helt tydelig Gud sier, her skal dere være. Og så kommer i den sammenhengen kommer det verset. Dere må stole på meg. Dere må tro på at jeg har fredstanke for dere. Også i det ukjente. Også i det som annerledes. Det der du må stole på at Gud god. Det ikke alltid man trenger å lene seg på Guds, på tro og på Guds godhet, når alt i det kjente og det trygge og det vante og det gamle man kom fra. Men det når man står midt i det ukjente om å stole på at han har tanker ikke til ulykke, men fredstanker. Og forstå at det han leder til alltid bedre enn det det går bort fra. Du vet, det Gud ber deg legge av, småtteri mot det som han gir deg til å plukke opp. En illustrasjon til mungene. Vi nærmer oss liksom landingsstripa her nå, men du vet, når jeg har med en gave hjem, når jeg har vært ute og reist, hva kjøper man med til ungene når man har vært på Lillehammer? En OL-maskott eller et eller annet, kanskje? Du vet, av og til når jeg har med en gave, så kan det hende at jeg kommer hjem til ungene, og så, nå det sånn, hvis jeg har vært lenge borte, så kommer de selvfølgelig og løper imot meg. Men hvis jeg bare har vært borte bittelitt, så kan det hende at de så oppslukt av iPaden, ikke sant? Det noen andre enn meg som har opplevd barn som kan bli oppslukt av en iPad? Eller jeg et pedagogisk vrak hvis jeg har vært innom det? Du skjønner, men saken at jeg har en gave i en pose bak ryggen som jeg vet de kommer til å elske. som kommer til å bli kjempebra, som de kommer til å bli kjempeglad for. Og hadde de visst hva jeg hadde bak her, så hadde de ikke brydd seg om iPaden lenger. Men de sier sånn, hei, jeg kommer til, Theodor, nå må du høre på meg. Han sier, jeg midt inne I en kamp. Jo, men Theodor, nå legg fra deg iPaden litt, sier jeg.
Ja, snart.
Sånn det med mennesker I sitt liv med Gud også. Ja, Jesus, snart. Jeg skal bare fullføre det her først. Bare når jeg har gjort ferdig studiene, så skal jeg virkelig begynne å bli helhjertet. Når jeg får den jobben, da skal jeg begynne å gi Jesus. Da skal jeg begynne å gjøre det. Når bare de problemene der blir borte, når den unntakstilstand her, når den stormen der går over, da skal jeg gå oftere på søndag. Det så mange ting som vi ser ned I iPaden, og så står Gud og sier, ja, men jeg har noe som så rikt, som bra, som ikke bare lett, men jeg har noe som bedre, og når jeg inviterer ungene til det, så det sånn at jeg får ikke kontakt hvis de oppslukt av iPaden. Men hvis de hadde visst hva jeg hadde, så hadde de ikke engang vært I konkurranse med iPaden. De hadde slippt iPaden og forstått, wow, det han hadde, det der, den gaven vil jeg ha. Det det Jesus sier til kvinnen ved brønnen. Hadde du kjent meg, hadde du visst hvem jeg var, sier Jesus, så hadde du tatt imot og drukket av det vann jeg har I. Og jeg tror det gjelder til oss alle på alle livets områder. Hvis vi vet hva som finnes I Kristus, hvis vi vet, og jeg snakker ikke bare om gull og grønne skoger, jeg snakker om hele pakka, følg etter han og gå med han, både I det som herlig og opptur, og det som litt mer turbulent og litt fighting. Hvis vi hadde kjent han, hvis vi kjenner hans løfter, kjenner lengden, bredden, høyden og dybden av alt det Gud har å gi, så det som om vi slipper det vi har, det ikke en kamp engang, og vi tar imot, fordi det han har å gi alltid noe bedre. Jeg tenker på faren min, pappa, han var en gang I tiden, så var han sangevangelist. Dette vet du, Ingar. Jeg synes jeg har sett dere to sammen med noe trekspill og gitar en eller annen gang. Partners in crime. Og det fint I ny og ned, så drar han fram gitaren og tar en gammel sang. Det bare hyggelig. Men egentlig så har pappa en fortelling på det her som ganske relevant I det vi snakker om. Fordi han forteller på et tidspunkt I sin tjeneste, hvor han var sangevangelist, han sang sånne gode gamle låter, ikke sant? Det var en, for meg I dag fremstår det som en rar kombinasjon av sjangere, forkynnelse og sang. For det var, han forkynte, og så sang han disse her, jeg skal ikke synge dem nå, jeg har gjort det innimellom, jeg skal ikke gjøre det nå. Det var, jeg husker spesielt en sang som gjorde veldig inntrykk, det kommer en ny tid I dette land. Og det som var et klimaks, det var en sånn modulering på midten, det kommer en, nå det en ny tid, det var liksom... Da var det løftet. Og jeg må innrømme da at jeg var aldri veldig stolt av pappas sangegenskaper. Jeg vet at mange synes det flott og charmerende, og det respekt for, men jeg hadde ikke veldig sånn begeistring for akkurat det. Men det pappa forteller at på et tidspunkt I hans tjeneste, så sier Gud til pappa, opplever pappa, legg vekk gitaren, sier pappa. Og det betyr ikke at han aldri mer skulle kunne spille gitar, men legge vekk gitaren I forhold til den måten å uttrykke seg på, den måten å drive kall og tjenesten på. Og når Gud sa legge vekk gitaren, jeg pleier å si det sånn her, sjelden har jeg vel vært mer overbevist om at det faktisk var Gud som talte enn I akkurat den. Men her poenget. Tenk hvis pappa hadde tviholdt og sagt at nei, jeg må kunne liksom holde på den her. Den her masse minne med. Dette har jeg tradisjon med, dette nostalgisk, her har jeg mange ting, jeg legger ikke vekk gitaren. Jeg lurer på den dag I dag, og nå snakker jeg litt internt til dere som kjenner oss og kjenner OKS, og tenk om han hadde tviholdt på gitaren. Jeg lurer på om han noen gang da hadde fått den plattformen han til slutt fikk, om han noen gang hadde kunnet hatt den innflytelsen på en ny generasjon som han endte opp med å få. Men fordi han la vekk gitaren, det bare et praktisk eksempel, jeg sier ikke at du må legge vekk gitaren, men han la vekk gitaren, og det Gud ledde han inn I var så utrolig mye bedre. Og noen ganger så må vi stole på at Gud god, at han har fredstanke for oss. For når vi tviholder på garnet, så tenk hvis disiplene sa, ja Jesus, vi kommer og følger etter, vi skal bare ha med oss en del garn her på, langs reisen. Nei, det noen ganger så det best Og forlate det, jeg snakker ikke om at du må forlate instrumentet ditt, eller talentet ditt, eller relasjonene dine. Jeg bare sier det som Gud faktisk leder deg til, som du stoler på, han har fredstanker, ikke ulykkestanker. Han har det beste livet, han har det beste han kaller kirken til. Når Gud også kaller kirken inn i en ny sesong, og inn i et nytt kapittel, som vi stoler på at det gode ting han har for oss. Jo, men Gud betyr at vi må legge bort den her, den har betydd så mye for meg så mange år. Må vi bort med den talerstolen, den har jeg mye minner ved. Nei, vet du, og den her fin altså. Men du skjønner, vi må stole på, han har gode tanker, han har fredstanker, og noen ganger så får vi ikke tak i det som han står klar for å gi oss, for vi tviholder på så kraftig på mye av det vi allerede har, og som vi danner en knytning til. Men Jesus sier, i hans ansikt så er det en sånn tiltrekningskraft, det er en sånn attraksjon, det er en sånn innbydelse, han inviterer alltid til så mye bedre. Dette er litt som en god gammeldags tanke, god gammeldags kristen tankegang om at lyset er sterkere enn mørket, kan man si. Det er det kristne håpet, lyset er sterkere enn mørket. Og det gjelder ikke bare den dagen du blir en kristen, men det gjelder i all vandring med Jesus. Lyset er sterkere enn mørket. Det han gir er bedre enn det han drar deg ut ifra. Uansett hva du skulle være slave under i dag, så synger vi det ofte, og vi bekjenner det, og vi sier det. Nemlig at Jesus er navn over alle andre navn. At han er størst, at han er konge, at han er herre, at han troner over alle ting. Men du skjønner, det betyr i praksis er at uansett hva du bærer på, enten av byrder og bagasje og vanskeligheter, eller om du befinner deg i litt sånn ingenmannsland, du vet hva du kom fra, men du vet ikke helt hva du går til. Hvilket land er det jeg skal gå inn i? Vi hadde et sånt tidspunkt i vårt liv, virkelig, der vi visste på en måte hva som lå bak oss, men vi visste ikke hva er det Gud egentlig kaller oss inn i nå. Men det er en tid for å trust, stole på ham, ikke gå tilbake til nordslaveri, stol på ham at han har gode tanker. Gå med ham den tiden og lær av den tiden og alt det som du får. Men Jesus, her kommer poenget, han er navnet over alle andre navn. Det vil si uansett hva det er du også har i hendene, enten det er ting som en gammel tradisjon eller en gitar, eller om det virkelig er byrder som du jobber med og Gud skal ta bort, eller du ber til Gud og hele ditt blikk er festet på byrdene. Gud hjelp meg med det her, Gud fjern dette her, Gud løs det her for meg, Gud fiks det her. Men du skjønner, i evangeliet så er noe av legedommen og friheten kommer når du ser inn i det han kaller deg til. Det han kaller deg til. Hvor lang tid har jeg brukt nå en gang? Hvor lang? 8:55. Nå er vi straks i mål. Men du vet, det er litt som å prøve klær i klesbutikken. For i evangeliet, Efeserbrevet, så står det om hvordan vi skal ikle oss Kristus, og ikle oss det nye mennesket, og så videre. Det er litt sånn når du er i klesbutikken. Og jeg synes ikke det er gøy å gå i klesbutikk. Det har aldri syntes. Da jeg var liten, så er det et av de faktisk kjedeligste minnene jeg har. Og da, ja, som du skjønner, jeg har hatt en god barndom. Men noe av det som var lyden av kjedsomhet, var de kleshengerne som klirret inn i hverandre i butikken. Vet du den lyden av når liksom mamma blar da, liksom den der kakke som kleshengerne. Men den lyden var sånn der, et stort gjesp. Og nå har jeg blitt voksen. Og den gangen var jeg liten og hørte mamma og var utålmodig. Nå er jeg voksen, nå står jeg med ungene og venter på kona, Katrine. Og det er samme lyden igjen, lyden av kjedsomhet i klesengene. Kakk, 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 kakk. Og Katrine står der for å høre, kan vi få en is? Kan vi gå i lekebutikken? Er vi ferdig snart? Jeg må tisse. Katrine sier, nei Thomas, du må vente bittelitt til, jeg er snart ferdig her. Men så skal du inn i prøverommet. Og det er jo konseptet med et prøverom, er at du går inn i prøverommet. Hva er det første du gjør hvis du skal prøve virkelig en hel outfit? Jo, det første du må gjøre er faktisk å kle av deg. Men hvor mange forstår at hensikten med et prøverom er ikke å kle av seg? Du kler ikke av deg, og så går du ut i butikken og hei, jeg tror jeg trenger noe klær jeg nå. Poenget med prøverommet er at du kler av deg, men det er liksom bare en nødvendighet langs veien. Hovedpoenget er de klærne du skal ta på, som er nye. Og som er freshe, og som du kan se i speilet, og du vet, fra det er speil i alle kanter i sånne prøverom, så det, alt blir eksponert. Men du ser dine nye klær. Du ser dine nye klær. Og hør her, sånn er livet med Jesus. Det finnes en prosess av å legge av noen ting. Vi legger av det gamle mennesket. Vi legger av noen gamle tankemønstre, noen gamle vaner, noen gamle rutiner. Men hovedhensikten med det kristne livet, eller med all vandring med Gud, er ikke det du legger av, men det er det du skal kle deg i. Det det nye livet I Kristus. Hovedproblemet for kristne ikke nødvendigvis alltid synden eller bagasjen eller fortiden, men det manglende innsikt I det som Gud har kalt deg til. Den nye menneske, de nye klærne han har kledd deg med, og som alt evangeliet inneholder, og det som Guds løfter inneholder. Det sånn at Jesus navnet over alle andre navn. Navnet over hver diagnose, navnet over hver byrde, navnet over hver fortid, navnet over hver konflikt, navnet over en hver depresjon, navn. Han den som harn. Han harn. Har du lekt harn? Det veldig gøy å leke harn. For det en som har berøringskraft til å ta de andre. Jeg liker egentlig å være den som harn litt lenge. Så vet jeg liker ikke å ta noen en gang, for sånn som leken fungerer, så det sånn når du har tatt harn, så det de som harn. Og da det jeg som må løpe. Jeg synes det gøy å være den som folk løper fra. Mange foreldre, når de leker med barna sine, så lar de barna vinne hele tiden. Jeg gjør ikke det. De får lære seg å konkurrere. Hvis jeg best, så jeg best. Så, sånn det bare. Men jeg liker å ha den, fordi det liksom noe med, når du har den, så det litt sånn, du har en berøringskraft, liksom. Det sånn, du den som har den. Og det så nydelig. Her siste tanke, og lovsangene kan gjerne komme opp her og gjøre seg klare. Det at I evangeliet, så det Jesus som har den. Jesus, evangeliet, har berøringskraft. Det samme gjelder når mennesker kanskje redde for ting. Redde for ting som kommer inn I landet vårt. Hva med det multikulturelle? Hva med andre religioner? Jo, en ting sikkert. Det lov å ha tanker og refleksjoner om det. Men det evangeliet som har den. Jesus større enn hva som helst annet. Jesus, navnet Jesus, den offensive I leken. Det den som har berøringskraft. Når en blodsyk kvinne rører ved kanten av kappen til Jesus, så det ikke sånn at Jesus blir smittet av hennes urenhet. Det hun som blir smittet av Jesu legedom. Det går en kraft ut fra Jesus. Og sånn det I alle ting. I kirken, I evangeliet og med det livet Jesus. Det fra han det går en berøringskraft. Det han inviterer til og det som han gir alltid bedre enn det som du går fra eller det som du trenger legedom fra. Jeg har lyst til å invitere mennesker